าหน้าที่ขั้นสูงของลาวยืนยันว่าจะบ่มีการรับสินบนในการออกเอกสารสิทธิต่างๆเกี่ยวกับที่ดินในเขตนครหลวงเวียงจันทน์อีกต่อไปด้วยระบบให้บริการแบบประตูเดียวที่โปร่งใสซึ่งสงฤทธิ์พลเงินนักข่าว VOA จะมีรายงานจากบางกอกมาเสนอท่าน
ท่านบุญธรรมพุทธวงศาหัวหน้าแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเขตนครหลวงเวียงจันทน์ให้การยืนยันว่าห้องว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งถึงบรรดาหัวหน้าห้องการและแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศเพื่อให้ปรับปรุงระบบให้บริการเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการออกเอกสารสิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินให้มีความโปร่งใสอย่างแท้จริงเพราะว่าในระยะที่ผ่านมาได้มีหางเสียงจากสังคมอย่างกว้างขวางว่าได้มีการเรียกและหับเอาสินบนจากประชาชนและบริษัทเอกชนต่างๆที่มาติดต่อพัวพันกับห้องการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับศูนย์กลางและท้องถิ่นนั่นซึ่งต่อปัญหาดังกล่าวนี้สำหรับในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วโดยจะบ่ปรากฏมีการเรียกและหับเอาสินบนอีกต่อไปดังที่ท่านบุญธรรมยืนยันว่า
เดี๋ยวนี้พวกเราได้ดําเนินการบริการผ่านประตูเดียวแล้วจะเป็นประชาชนจะเป็นทหารตำรวจเป็นพนักงานอยู่ใช้ก็แล้วแต่มาพบพันแผนกทรัพยากรต้องตามลําดับคิวบ่มีเซ็นละคิวแจ้งคิวบ่มีว่ามีสินน้ําใจมาแล้วเซ็นก่อนผู้บ่มีสินน้ําใจมาบ่เซ็นบ่มีละจะเป็นขึ้นทะเบียนที่ดินใหม่ส่วนดินใหม่หรือว่าโอนสิทธิ์ซื้อที่ขายหรือว่าแบ่งแยกโอนจํานองจํานําอยู่อะไรแต่มันให้กําหนดว่ามีจะขอบริการและแต่ละขอบริการเจ้าจะใช้เวลาจักมือแล้วเฮาจะเผยแพร่ออกโทรภาพแล้วก็จะโซหยุดต่อ
ทางด้านทานลินคำดวงสวรรค์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าใหม่นครหลวงเวียงจันทน์ยืนยันว่าพื้นที่กสิกรรมในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะ10ปีมานี้โดยมีสาเหตุมาจากการหันเปลี่ยนที่ดินไปนำใส่ในภาคการผลิตอื่นหลายขึ้นเช่นเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะรวมถึงการขยายเขตตัวเมืองเพื่อพัฒนาให้เป็นเขตที่อยู่อาศัยสำหรับห้องหับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นนับมืออีกด้วยโดยที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือพื้นที่ปลูกเขาในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ได้ลดลงจาก 72,160 เฮกตาร์ในปี2016เป็น 71,990 เฮกตาร์ในต้นปี2017และยังจะลดลงอีกอย่างต่อเนื่องหากแต่ท่านการเล่าก็มั่นใจว่าจะบ่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตเขาเพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอในเขตนครหลวงเวียงจันทน์อย่างแน่นอนเนื่องจากผลผลิตข้าวในปัจจุบันยังเกินระดับการบริโภคคือเป็นปริมาณรวมถึง 91,700 ตันที่ได้ส่งไปขายในแขวงต่างๆและที่สำคัญก็คือทางการลาวยังได้แน่ใจให้การส่งเสริมการผลิตกสิกรรมปลอดสารพิษหรือกสิกรรมสะอาดอีกด้วยโดยเป้าหมายของการจัดตั้งปฏิบัตินับจากปัจจุบันไปจนถึงปี2020ก็คือการนำใส่เครื่องกลจักรเพิ่มขึ้นเพื่อลดจำนวนกำลังแรงงานในภาคกสิกรรมให้ได้ปีละ 10% ซึ่งก็จะเป็นผลเฮ็ดให้กำลังแรงงานในภาคกสิกรรมในนครหลวงเวียงจันทน์ลดลงระหว่าง 40% หา 50% ของกำลังแรงงานทั้งหมดในปัจจุบันภายในปี2020ดังกล่าวแต่ยังได้ก็ตามกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านที่ดิน Land Information Working Group ซึ่งเป็นองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลในลาวรายงานว่าการกำหนดอัตราค่าสดเสยที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนที่ถูกกระทบจากโครงการทางรถไฟลาวจีนโดยเฉพาะแม้นในเขตนครหลวงเวียงจันทน์นั้นเป็นการประเมินราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเช่นที่ดินอยู่เขตเมืองนาไซทองมีราคาเฉลี่ยสูงถึง 1.3 ล้านกีบต่อตาเมตรซึ่งสูงกว่าอัตราค่าสดเสยในโครงการทางรถไฟลาวจีนถึง10เท่าตัวก็คือการสดเสยสำหรับที่ดินนาในตัวเมืองที่ติดถนนสายเอกติดทางซอยและดินที่บ่มีเส้นทางไว้ที่ระดับเฉลี่ย 50,000 หา 137,000 กีบต่อตาเมตรเท่านั้นรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA